sagalee amerikaati sagaleen amerika sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meter bandi 22-25-31 irratti washington dc irra sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba
kamoltan hordoftota kenya qoppi dargaggota alanatin imma qormata biyale sakuta kuda lamfa ethiopia tibbi faharan kenamu jalqabe kanilalen saganta kinde fanne isimbrangen hangatu mura saganta kenya tin walin tura qoppi che qoppe se kan yesu an mitikuf kadute barakuma lamaaf 18 Ethiopia keessatti jijjiirama siyaasaa mormii ummataa hordofee dhufeen booda dhaabbilee hedduu keessatti jijjiirama akka taasisu kan waadaa galee ture ministeri muummee Ethiopia Abiy Ahmed gama barnootaan jijjiirraa imaammataa taasisuun qormaanni biyyaalessaa kutaa 10ffaatti kennamu hafee kutaa 12ffaa qofaatti akka kennamu taasifame sirna barnootaa isaarrattis jijjiiramni taasifameera qormaanni kutaa 12ffaa kanaan dura manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti kennamaa tures hanna qormaataa hambisuuf jecha barattoonni yuunivarsiitiiwwan keessatti qormaata akka fudhatan taasifameera akka ministeri barnootaa beeksetti barattoota bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 1896-1520 keessa kanneen qabxii walakkaa ol yookaan seensa yuunivarsiitii argatan barattoota 1299 yookaan dhibbeentaa 3.3 qofala. Bara barnootaa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 1845 keessa barattoonni 27267 yookaan dhibbeentaa 3.2 qabxii seensa yuunivarsiitii argataniiru qabxii barattootaa kutaa 12ffaa waggoota 2 kanatti galmaa'e kanaaf qulqullinni barnootaa gadi bu'uu isaatiin bu'aa argamedha jedha mootummaan qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa amma bifa haaraan kennamu jalqabe kana irra caalaatti barsiisota yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiranitu qoraa ture qophii keenya har'aa kanaanis barsiisonni qormaaticha qoraa turan xiinxala akkamii akka isaan qaban gaafanneerra barsiisaa sanyii gammachuu yuunivarsiitii booranaatti barsiisaadha bara darbe kana yuunivarsiitii diilaatti barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa qoraman qoruu isaa hime miirri barattootaa maal akka ture akkas jechuun ibsuun eegala
ayyee kaniin taajjabe yeroo sana miira barattootaa wajjirraa wal qabate miira wal makaati kan mul'atu yeroo baay'ee inni tokko miira sodaati miira sodaa yeroo siin jedhu baay'inaan barattoonni fageenya dheeraa deemti kan isaan gara yuunivarsiitii deemanii kan isaan qoramanii deebi'ees immoo bakka sanaaf yuunivarsiitii sanaaf kan haaraa ta'an yookaan bakki sun kan isaan haaraa ta'ee jira inni kun miira sodaa isaanitti uumeera baay'inaan immoo barattoonni kan isaan deemanii qoramanii baadiyyaatiidha baay'een isaanii warri baadiyyaa irraa deeman baay'een kun yuunivarsiitiis ta'e magaalaa gurguddaa bakka yuunivarsiitii argamutti deemanii baay'inatti baay'achu isaan kun miira sodaatu isaanitti mul'ateera gama biraatiin barattoonni sirritti qormaata sanaaf qophaa'anii irra caalaa isaanii akka baay'inaan hanni waan hin jirreef ofitti amanummaan isaanii waan dabale aniin taajjabe barattoota irraati.
Taarikan Zarihuun barsiisaa yuunivarsiitii Ambooti bara 2014 yuunivarsiitii Injibaaraatti bara 2015 immoo yuunivarsiitii Waraabeetti imaluun qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoreera. Innis miira barattoota qormaata irratti argee yommuu ibsu.
Eeyyee maal seete beektaa sirni barnootaa biyya kanaa baay'ee rakkisaa fi sansalata keessa kan galate jechuuf nama dandeenya. Akka namni kamiyyuu beeku wanti kun egaa kaarikulamiidha turturaa kaata jedha imaammanni barnootaa waan ta'eef fi waan gootuun qabdu atanaamarraa kaama qormaatumarraa kaama hedduma jechuudha garuu baay'ee rakkisa haalli isaa rakuchada baratani za fakoromu ya lema gurgudakis tegala kormata bitechada bakato formati we kubutu tikanisa ya dambekta tiadani mawar mazainsi njiru sana chada wambar nota chada akka formati we gutu jiramiti kena tiadu echada baka ati kenname yedamani paralachu ikanagarre kanumuda tukana da echada Shititilana, Baratan, Dagiga, Digdemishan, Sodomawoda, Namba Ajala Echara. Aka Wanta Ndendamni Wai Tifurata Echara, Katanaka. Mali Vi, Baratan Kuni Anakaratuti, Bersisano Tone, Finile Koramish, Wanda Verso, Natifakata, Ture Duran, Natifakata, Vekta, Akasitim Tilma Wandi. Abdira Nagartu. Fulu masani gafalantu mira sani gafobattu abdi fatana kormata kana hinda barajiru sinkabu darbimo faktoroni gara gara jiru gamma garatan fageenya radufa biye katamu eti magala gurudda geser be ulfata cha alisa
barsisa lalisa taklemo mana barumsa adda shanangibe kan magala aggarot targamutti barsisa kormata biyale sagara wogota jaaf qoru isa Nufibse, Barakumalamafkudahuriti Gara University Gondarit, Barakumalamafkudashanitimo, Gara University Waldeat Imalun Kormata Biale Sakana Korer, Hala Baratoni Kesaturan, Akami Madal Tejal Amekan Gafatame, Akas Jel.
Kani Nano University Koraman Daman Mataniam Mira Sai Rolal to Tiko Baratoni Mati Rasala Twinjira Bakisanjira Tanisi Bakasan Brobaran Rasi at the Dumawa and Kabufi Tiko. Sudah energi ta, matamu, bayi na, wal beraga bijirah tani, simual kangkang nak ikut, apa cujirah, serbujirah, untuk nukung kuni, datang di sebab itu denda, jadi ada, anu university itu untuk kena nukun, mira datang diwang kau nanti pakai, tapi waktu terletak sana anu, mana sah ni raka, ni korang mana sih nanti tahu fuga waktu tu, mana kasih tu nanti mulut ta. Kabiye saan sabjektim bersih suwal kabate erga tu me boda fudan nem bohun dan denna sa ilade ra kabiye rata gasmara rakoni jero garu baratoni abdiu kutasani mawa magarani ina magtefakata deki kaken na mesile jero buto fa yaramun mulla tu baratoro to kote garri chalumba jero baratan to kogo umo midari kese taule te koinje kama Untuk tak terasa kasih itu ramai timur lah tak ada kesihati. Untuk adan mohon ini barang ini mesti kesihati korelaman rata. Jika berasa ramai timur muda ni, ibu bapa tu tak agresif. Tanah fakatu antir rai juga itu penjara. Sebenarnya ni raba ini ane tu. Orgala manu antir nergi. Kuni mual sejajar ada kesihati. Berasa itu ko iu abang ini jadi bahasa jira korel ramai melayu jira. Fakat wajah macam tu jira. Student dia tu bloki bloki tiga resip kerana wal jalafu ramah. Untuk nak kasih bayi ni je, kumpul budha tu le. Baralah manu, bunder kista eh, wanjati kurna muda teh rawanat dana timun le teh. Kuni mau malu ma, baratah masih kumpul. Jom ni je tu dah dekik kita sejak bayar kening korang ni sendiri. Wang kerasa koi nanti fakat.
Bayi kormata biar lesa kuta kut alam fahala kananga dibuun malir ratu fejatani adu jalamani kanga fataman bersisoni kunne. Ya desani halakan anipsu bersisa senin akas jela.
Inne kuni kafi garida sabota garagara njiro akabaratoni kapti gari kapti ratusa kasan pinne kanguma ache inne kutana ni kanni ratti dubachu barbadu amma baratoni kufani ta ko lamfati kormata koraman kun wagga heddu dafi wagga baye jechu dande nyamali inamani barusa kadindi inne ara kun kadindi ojiro ode refuti ora wogoda morasa baina angaro kanisam paratani mamata duraki sete imamata duraki sete mo akana korman kun university singenamme akana tse mo handis baina kana dura wamullate firo askuliti paramatura baina wamullatu baratoni baina darbatura ni ni kambrani kiyefana ministeri himotmani kormata kofani Baratota madalu isaje usanarani tanini tiko malifi kormani okan kulkulini barnota kormata kofa miti tanini madala mkahayoni koratoni adada gama saniti koranagi kisa nini qormaata qofaan osoo hin taane wantoonni indikeetarii ta'an jajjaboon baay'ee jiru qormaata qofa osoo hin taane. Kanaaf innammaa kun waan qormaata qofa irratti xiyyeeffate natti fakkaata. Otoo hiddattoonni kan biraa otoo taphiin qormaata qofaan barattoonni gaafa madaalaman sababa isaan kufan keessaa isa tokko jedhee yaada. Inni kan biraan akkuma beekamu haalli biyyaa bakka garaagaraatti nageenyi baay'inaan jiru. Bakka nageenyi hin jirretti immoo waraana keessatti kan isaan baratanii.
Barsiisaa Lalisaanis waan jedhu qaba.
Kufaatti barataadhaa fi sababoota hedduu haasuun hin daama. Fakkeenyaa fi haalumti ittiin barnoonni kennamu ammasuma bara kanaa. Qormaata gara fuulduraatti qoruuf deemaama jirra. Barni saabjektoonni dabalaman jiru. Amma akka aadirii kan jedhamu fa'a dabalameera. Qormaata irra nufa taanaan agammaatti bakkitti barsiisaan argamee barsiisaa jiru baay'ee gadi bu'aadha beektaa. Kanaaf barumsum taalan ittiin kennamu haalumti barsiisaa kun tajaajila barsiisaa nuti argachuu qabu dhabu. Kun hunduma isaa gaafa wal walitti dhiyaatu barnoota irratti rakkootu natti mul'ata beektaa. Rakkoon uumamuu danda'a qaba sana. Kufaatii barataadhaa fi barataanis akka barsiisaatti tajaajiluma barbaadamu dhabuun barsiisaallee ati miira gaarii keessa baatee yoo irratti barsiisera milkaa'uun kan danda'amu beektaa. Kun walitti dhahamaniitu kufaatii fi jedhee yaada.
Barattoota qormaata haala kanaan fudhatanii amma yuunivarsiitii seenaniiranii fi warra kanaan duraa gidduu garaagarummaan jiraachuu kan gaafanne barsiisaa Taarreqeny Zarihuun yuunivarsiitii Amboorraa garaagarummaa guddaatu jira jalan.
Garaagarummaa guddaa jira. Barataa chaalenjii kana keessa darbee dhufuu fi barataa dura ture gaafa laaltu dhugumattuu immoo wanti cadhalame jira jechisiisa. Garuu kun hundi rakkoo qormaata yookaan immoo akkuma jedhamu kana assessmentii makanaan kufee kan jedhu baattii guddaadha. Kanaan tolocha kunneen immoo baattii guddaadha. Dhuguma barataa akkuma dhibboota keessaan lakkaa'aman barataan parsantiin sadii waan qoftiin darbasa jedhuun kan itti namanu kana tolocha. Sababni isaa yoo xiqqaate mana barumsaadhaan amma tagartee taanaan deddeebi'ee waggaa lachuuyyuu. Barataan tokko ittiin mana barumsaan hin dabalatiin jira jechaadha. Rippoortii dhageenya isaan immoo kufaatii guddaa barumsaa. Garuu haa ta'uuti barataa dura turanii fi barataan amma jiran kompiliitii garaagaraa dhugaa dubbachuuf taanaan jechaadha. Wanni seenan kuni ofitti amanamummaan isaanii hin caala warra duraa jechaadha guutummaatti.
Barattoota bara kana qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf deemaniifis barsiisonni kunneen wal duraa duubaan dhaamsa qaban yommuu ibsan.
Akka isaanitti qophaa'uu qabu jireen yaadu waan darbe irraa waa hedduu arganiiru. Muuxannoo guddaas horataniiru. Kanaafi barattoonni yeroo isaanii guutuu barnoota irratti kennanii kufuu barataa isa darbee osoo hin dhaggeeffatin immoo darbuun qaba. Achis ga'uu hin danda'a kan jedhu karoorfatanii hojjetanii wanti guddaan garuu godhamuu qabu. Amma yeroo ammaatti rakkoo kitaabaa guddaatu jira. Akkuma biyyaa guutuumatti waan hin argaa jiru. Manuma barumsaa ani barsiisaa jiru keessatti kitaabni guutuun barataa biran geenyee bifa sooftii qophiidhaan kan jiru. Kanaaf barataan hundi immoo sooftii qophii kana gaa argachuu hin danda'u. Rakkoo moobaayilii ismaartii ta'e qabaachuu barataa hedduu biratti mul'ata. Kanaaf qophii gootee barataa hundaaf illee kennuu waan ulfaatuu fi mootummaan yeroo gabaabaa keessatti kitaaba kennee fi lammata waan qormaata irra dhufuuf hin dhufne amma agiriin akka saabjektii tokkotti dhufeera garuu. Kitaabni isaa jira barsiisaan isaan jiru amma akka mana barumsaa keenyaatti rakkoo akkasii jira. Kanaafi waan isaan irraa eegamu qaamni dhimmi isaa ilaalu barataa kanaaf ture barataan immoo guutummaa guutuutti carraa tiitooriyaalii maal maal bal'inaan akka isaan baratan barnoota dabalataa argatan sanbata illee dabalatee akka isaan baratanii fi haalli mijachuu qaba jedhee jaadame qaama dhimmi isaa dhaabu jechuudha.
Egaa waan akka barsiisaa tokkotti dhaamuu danda'u barataa. Gara fuulduraa qormaanni kun isaan eeggatuu fi dubbisuudha qophaa'uudha environmentiin chaalenjiitti ta'uu danda'a akkasumallee leesanii isaanii foloo gochuudha itti qophaa'uudha jechaadha amma gorsa nani qabu dubbisuudha garuu oredi barumsa irratti afaan isaan hafe dura dursanii kutaama tokko kana keejima kana ka'anii. Itti fufuudha kan isaan qaban ture leesanii isaanii foloo gochuu haa ta'uuti amma gaanu darbeera jedhanii taa'uun barbaachisaa waan hin taaneefi numa waggaan tokko salphaa miti almost waggaa tokko gara ji'a shan jalqabu waan ta'eedhaani itti qophaa'uudha bakka dubbisu leesenii isaanii seeraan dubbisu. Amma tolaadha barreeffamni teekinooloojiidha. Soofti koppiidhaan dubbisu kitaabnillee waan raabsamee ga'eeru natti hin fakkaatu akshuali garuu qophaa'uudha bakka dubbisuudha. Dubbisuun dirqama natti fakkaate akka ilaalcha mataa kootiidha.
Qophiin dargaggootaa har'aaf qindeeffanne haganuma keessummoota keenya guddaan galateeffadha. Qophicha qopheesse kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduuti. Torban qophii biraa walitti deebina nagaan.
Qophii muuziqaati. Qophii muuziqaa kuni sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaan sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana kan isin dhiyeessu an Tufaan Morodaati. Qophii kana keessatti sirbawwan artistoota Oromootii fi kanneen birootiinis sirbaman isinii dhiyeessina. Seenaa isaaniis darbinee isinitti himna. Qophii keenya irraa sirba Abbuu Zallaqee Eellemaa jedhuun jalqabna. Gujiif Booranni obbolaadha. Hordofaa jirtan qophii muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii dhiyaatu.
Asaasa sagalee jira qilleensa ol buqqaatu yaatu eenyu hubatee kan akka keessaa qalbeeffatu dhaggeeffatu. Asaasa sagalee jira qilleensa ol buqqaatu yaatu birrii rifatee kan dhageessaa mararfatu. Warri
Waatu jira waatu jedhe yoo sangee ta'uun daangaan immoo lixxe maal goona jedhe shillimi. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Sirba ummata sidaama dhaggeeffanna kaayoo kimbol jedha Yohaannis Baqqalee tokkicha daa'imni hirmaattota keenyaa qophiin dhannamanna muuziqaa har'aaf jennee qopheessinee kan uumaa raawwata torban muuziqaalee biraatiin amma walitti deebi'uutti bakka jirtanitti fayyaata nagaatti bula an bakka dhumurudha.
Kennaa dabaree kooti, kennaa dabaree kooti, naafisoo gamaa kooti. Dubartiin hin geerartu buqqaa garaa ishee keessa geerarsaan hin baafattu gumigaa yoo dhoweere siqqee lafti baasere yoon geerare maal qaba keessa koo taarii qaba qomoo koo rakkoo qaba utuu waan hundaa qabu deegaa. Kana malala utu waan hundaa qabu deegee harka nama laala saba koo guddicha koo kana kaadu kumni koo dhagaa igeerarsa koo leenca dulloome taane kan ilkaan irraa dhume ayyuudoo fa'ee taane. Ayyuu doofa'ee taane kan dubbiin harkaa dhume goota hidhame taane kan ari'een qaqqabne. Goota hidhame taane kan ari'een qaqqabne kanneessee jalaan baane. Kana kana laallatte gadheen gandaanuu dhaalte yartuun biyyaanuu baafte kana gubeen awaada halkanii guyyaan ade. Kana kana laallatte gadheen gandaanuu dhaalte yartuun biyyaanuu baafte kana gubeen awaada halkanii guyyaan ade. Jiruudha maqaaf jirra jireenya maalii jirra lafa abbaa horii bite nuqilleensarra jirra dilbii tuulanneen qabnu dhibbisnee mooraan qabnu qonnaadhaa waliin baane daldaluuf humnaan qabnu dalaguuf carraa dhabne taa'uus koonkoo daadhabne hinduuneef jirra jenna lubbuu gaaddisan qabne.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.